Бу атнада 28 ноябрьдә 7-нче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 5-нче утырышы уза. Анда 19 мәсьәлә, шул исәптән 9 республика законы проекты каралачак. Көн тәртибендәге төп мәсьәлә 2025 елга һәм 2026-2027 еллар планлашырына Татарстан Республикасы бюджеты һәм территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджеты турындагы закон проектын 2-нче укылышы. Республика бюджеты турындағы закон проектына 356 түзетмә кертілген. Нәтижеде сессияда парламентарийлер 340 түзетмә турында фикер алышашақ. Оларның барысы да профильлі комитет тарафынан қабул итуге тәқдим етілді. 5-нче утырышта шулай ук муниципаль хезмәт, җирле үзидарә, Татарстан Республикасы рәисе каршындагы эшкуарлар хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил, күп фатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт ясауны оештыру, халыкны эш белән тәэмин итүгә ярдәм итү өлкәсендә дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыру турындагы республика законнарына үзгәрешләр кертелә торган 7 закон проектын 1-нче укылышта карау планлаштырыла. Татарстан Ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы шәхси ярдәмче хуҗалык тотучы гражданнардан савым сыерлары, кәҗәләр һәм 1 яшьтән зуррак булган кәҗә бәтиләре тотуга, чыгымнар өлешен каплауга, товар һәм нәселе таналар сатып алуга һәм сөт юнәлешендә мини-фермалар төзүгә субсидия алу өчен гаризалар кабул итә. Документлар Минем субсидияләр системасы аша электрон рәвештә тапшырылырга тиеш. Казанда Салават күпере микрорайонында поликлиника төзелеше ахырына якынлаша. Мәйданы 12 мең квадрат метрга якын булган 3 катлы бина шәһәрдә 1-нче звеноның иң зур медицина учреждениесе һәм Россиядә иң зурларының берсе булачак. Аны декабрьдә файдалануга тапшыру планлаштырылган. Медицина комплексы 60 мең кешегә микрорайонның үзендә һәм якындагы территорияләрдә яшәүчеләргә хезмәт күрсәтер дип көтелә. Биредә алар амбулатор поликлиника ярдәменең тулы спектрын алачак. Бинада өлкәннәр һәм балалар поликлиникалары, стационарлар, профилактик тикшерү зонасы, травмпункт, хатын-кызлар консультациясе, йыгышлы аурулар бүлеге һәм ашыгыч ярдәм станциясе урнаша. Шулай ук биредә сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә хезмәт күрсәтү өчен барлык шартлар да тудырылган. Поликлиника бер көндә 750 кешене кабул итүгә исәпләнгән. Бу атнада Россия Үзәк банкы консультатив совет утырышында Идел буе федераль округына багышланган 1000 сумлык банкнотның икенче ягы өчен символлар турында фикер алыша. Узган ай ахырында Үзәк банк купюраның икенче ягында сүрәтләнәчәк символлар өчен тавыш бирү игълан иткән иде. Билгеләп үтелгәнчә, тавыш бирүгә Идел буе төбәкләре өчен генә түгел, Россия өчен дә зур кыйммәткә ия истәлекле урыннар тәкъдим ителде. Татарстан башкаласының трамвай һәм троллейбусларында юл йөрү өчен түләү геолокация буенча мөмкинлеге барлыкка килде. Түләү банк картасы бәйләнгән Казан транспорт кушымтасында башкарыла. Түләү технологиясе транспорт чаралары һәм пассажир смартфоны геопозициясын чагыштыруга нигезләнгән. Юл йөрү бәясен түләү өчен Казан транспорт кушымтасын йөкләтергә, банк картасын бәйләргә, Bluetooth һәм геолокацияны кабызырга һәм үз маршрутыңны түләүне расларга контролёр электрон билетына күрсәтергә кирәк. Җир өсте электр транспортында шулай ук QR-кодлы мәгълүмати стикерлар яңартылган. Аны шулай ук Казан транспорт кушымтасы буенча түләргә мөмкин. Казанга гашык бул иҗади проектлар конкурсына Россиянең 6 шәһәрендә Мәскәү, Сочи, Владивосток, Төмән, Чаллы һәм Татарстан башкаласында яшәүчеләр гариза биргән. Әлегә иң өлкән катнашучыга 53 яш. Эшләр 4 номинация буенча бәяләнә. Казан турында иң яхшы видеоролик, туристлар Казаны, Казанда туристлык турында иң яхшы мәкалә һәм Казан турында иң яхшы видеоролик төркемеше. Исегезгә төшерәбез, узган елда Россиянең 45 шәһәрендә шу исәптән Владивосток, Симферополь, Екатеринбург тәяшәүчеләр катнашты. Эш номинация буенча барлыгы 255 гариза җибәрелгән. 26 ноябрьдә көндезге сәгать 2-дә Казанның заманча сәнгать галереясендә «Саума Казан, здравствуй Казань» бәйгесе нәтиҗәләре буенча күргәзмә ачыла. Әлеге конкурсны Казан мэриясе, Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән үткәрелде. Мең еллык Казан риваятләренә багышланган конкурста осталар декоратив гамәли сәнгатьнең күнешкәртү, керамика, киез басу һәм шигү юнәлешләре буенча көч сынашты. Татарстан район шәһәрләреннән, Россия төбәкләреннән һәм якын чит илләрдән барлыгы 100-дән артык кул эшләре тәкъдим ителде. Катнашучыларны аеруча Сөембикә, Зилан һәм Кабан күле турында риваятьләр илһамландырган. Күргәзмә ачылышында тантаналы рәвештә "Саума Казан, здравствуй Казань" бәйгесенең җиңүчеләре дә игълан ителә. Экспозиция 20 декабрьгә кадәр эшләячәк. Керү ирекле. Казан мәгариф хезмәткәрләре йортының яңа бинасын ачу киләсе елның язына планлаштырыла. Бүген ремонт эшләре бара торган бина Подлужный урамында Урам экстрем паркы һәм Йылмай балалар паркы арасында урнашкан. Ул республикада мондый төрдәге бердәнбер учреждение була. Бу заманча киңлек, анда тәрбиячеләр һәм укытучылар һөнәр осталыкларын күрсәтә, мәгариф ветераннары һәм узак эшләгән хезмәттәшләре тәҗрибәсен үзләштерә, көнүзәк проблемалар турында фикер алышала. Мәгариф хезмәткәрләре йорты Татарстан башкаласында бу өлкәдә эшләүчеләрне җәлеп итү урыны булачак. 950 квадрат метр мәйданлы бинада конференцияләр залы, педагоглар өчен иҗади лабораторияләр, күп функцияле актлар залы, рекрутинг үзәге, студияләр, төрле эш зоналары каралган. Исегезгә төшерәбез, Татарстан башкаласының муниципаль мәгариф учреждениеләрендә гомумән алганда 17 меңнән артык педагог эшли. Татарстан мәктәпләрендә укучылар туган телләр буенча олимпиадада катнашып, уку йортына кергәндә ташламаларга ия була ала дип хәбәр итә оештыручылар. Чара 2024-2025 уку елында мәктәп укучыларының Төньяк-Көнчыгыш олимпиадасы кысаларында Россия халыкларының туган телләре һәм әдәбиятлары буенча федераль мәктәп укучылары олимпиадасы проекты нигезендә үткәрелә. Проект Федерация Советының Фән, Мәгариф һәм Мәдәният комитеты яклавы астында гамәлгә ашырыла. Олимпиада 54 профиль буенча үткәрелә. Федерацияның 66 субъектын һәм бәйсез дәүләтләр берлеге илләрен калашлы. Чараны гамәлгә ашыруга 36 әйдәп баручы уку йорты һәм Россиядә кызыксынган оешмалар җәлеп ителгән. Олимпиада катнашучыларының дипломнары 4 ел буе гамәлдә була. Анда 8-11 сыйныф укучылары катнаша. Олимпиаданың беренче дистанцион этабы 11 гыйнварга кадәр уза. Казанда Койгартучан әни бәйгесенең гариза кампаниясе старт алды. Катнашучыларга балалар киеменең, коляскаларының, рюкзакларының, велосипедларының һәм башка предметларының яктылыкны тудыручы элементларын бизәүнең креатив ысулын уйлап табарга кирәк була. Фотосүрәтләр беркетелгән эшләрне гаризалар белән 15 декабрьгә кадәр Пропаганда ГАИ, Собачка Мэйл, Нықта.ру почтасына җибәрергә кирәк. Бәйгегә йомгак 19 декабрьдә сала. Җиңүчеләрне яш категорияләре буенча аерым номинацияләрдә бүләкләячәкләр. Проект әниләр көненә гаилә кыйммәтләрен ныгытуга багышланган. Аның максаты юлларда балаларның куркынычсызлыгын пропагандалау. Конкурс юл хәрәкәте куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча 10 ел эшләү программасы кысаларында уздырыла. Бүгеннән 1 декабрьгә кадәр в праве 2-нче Бөтенроссия хокукый диктанты узачак. Акцияга 12 яшьтән 18 яшькәчә мәктәп укучылары һәм клият студентлары катнашала. Акцияга дәттәгечә 2 форматта уза, онлайн һәм офлайн. Чарада катнашучылар ил буенча төрле мәйданчыкларда, беренчеләр хәрәкәте бүлекләрендә, Россия юристлар ассоциациясе югары уку йортларында, Россия иҗтимагый палатасында, Синергия университетында һәм башка җирләрдә диктант язала. Проект Президент грантлары фонды ярдәмендә тормышка ашыла. Аның максаты яшьләрнең аңында законга карата ихтирамны ныгыту һәм гражданлык җаваплылыгын үстерү. 27 ноябрьдә Әгерҗе мөхтәсибәтенең Ишбубы авылында Россиядә беренче хатын-кызлар мәдрәсәсенә нигез салучы һәм хатын-кыз казыя Мөхлисә Бубиның тууына 155 ел тулуга багышланган фәнни конференция була. Бу чара Татарстан мөфтиятенең актив ярдәме белән оештырыла һәм икенче тапкыр үткәрелә. Алдагы конференция 2019 елда мәгърифәтченең 150 еллыгына багышланган иде. Җыенда катнаш шучылар, авыл тарихы, мәчетләр, мәдрәсәләр һәм мөселман җәмгыятьләре эшчәнлеге, шулай ук аларның татар мөселман традицияләрен саклауга йогынтысы турында мәгълүмат белән уртаклашачак.